Pastor Cristian Adavidoae din Aiud citește studiul lui Dragomir Stancu din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 4, începând cu versetul 28 la 42. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică, deci unii altora: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la săceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața eternă, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din cauza mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din cauza cuvintelor lui și îi ziceau femeii: acum nu mai credem din cauza spuselor tale, ci din cauza că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Amin. Acest text, intitulat Trezirea din Samaria, ne arată 3 lucruri. Contribuția samaritencii, contribuția Domnului Iisus și secerișul cel mare. Să luăm mai întâi contribuția samaritencii. MacArthur a zis că samariteanca a posedat toate caracteristicile unui convertit autentic și că a îndeplinit toate condițiile unui martor adevărat. Ei i s-a trezit în suflet simțul păcatului și al vinii, l-a recunoscut pe Domnul Iisus drept Mesia, a ajuns la iertarea păcatelor și la transformarea vieții, iar acum s-a pus în slujba Mântuitorului ca să aducă și pe alți oameni la el. Și tot acest comentator a mai explicat că printre cei mai zeloși martori ai lui Hristos sunt credincioși și de curând convertiți, pentru că în memoria lor este încă proaspătă grozăvia păcatului din trecut și bucuria mântuirii din prezent. Aportul acestei femei la trezirea orașului Sihar este dublu. Primul ei aport era că a depus mărturia descoperirii lui Mesia. Edificiul vieții creștine se sprijină pe 2 piloni de granit, pe descoperirea lui Hristos și pe vestirea lui. Evanghelistul Ioan ne-a spus că atunci când samariteanca l-a descoperit pe Mântuitorul și a lăsat găleata la fântână și s-a dus în grabă ca să-l vestească, primul ei instinct nou, după ce l-a descoperit pe Domnul Iisus ca Mântuitor, era ca să-l facă cunoscut și altora. Descoperirea Fiului lui Dumnezeu ne umple întotdeauna inima de bucurie, într-atât încât nu putem ca să nu-l mărturisim și altora. Dacă Domnul Iisus a avut nevoie de mărturisirea oamenilor când trăia în trup, atunci cu atât mai mult el are nevoie de ea acum. El acum nu mai are trup material, de aceea a spus adeseori bisericii că ea este trupul lui pe pământ. Același lucru a fost inspirat să ne-l spună și Apostolul Pavel când a scris în întâia sa epistolă către Corint: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte modularele lui. 1 Corinteni 12:27. Unii dintre noi suntem mâinile lui cu care lucrează, alții picioarele lui cu care umblă de la om la om, alții inima lui cu care îi înțelege și îi îmbrățișează pe oameni, alții glasul lui, așa cum și Ioan Botezătorul era glasul lui Dumnezeu, și alții sunt mintea lui cu care povățuiește. Acesta a fost motivul pentru care Apostolul Pavel a pus în continuare marea întrebare: cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără vestitor? Roman 10:14. Mărturisirea lui Hristos este un mare privilegiu, dar totodată și o mare responsabilitate. Și al doilea aport al samaritencii pe care l-a adus la trezirea din Samaria era mărturisirea transformării ei. Este interesant că tocmai samariteanca a contribuit la trezirea Samariei. ea, care era alungată de la fântâna cetății ca o mare păcătoasă, până la descoperirea Domnului Iisus și a transformării vieții ei, îi era rușine să dea ochii cu locuitorii cetății, fiindcă păcatele ei miroseau urât. Iar acum, după ce a fost iertată, ea a alergat ca să-L vestească pe Hristos. Până acum ea și ascundea păcatul, dar după ce Mântuitorul a curățat-o, al doilea ei instinct era ca să spună lumii, iată cum eram eu și cum sunt acum, iată ce a făcut din mine Hristos. Evanghelistul Ioan a scris, atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Comentatorul Hendrickson a zis că aici ne este revelată aceeași înțelepciune și aceeași metodă de care s-a folosit și Filip atunci când l-a chemat pe Nathanael zicându-i, vino și vezi. Metoda confruntării oamenilor direct cu Hristos. Mărturia samaritencei a avut un mare impact asupra Siharului. Evanghelistul Ioan a scris, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din cauza mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. MacArthur a zis că această femeie s-a dus în Sihar și a mărturisit oamenilor că este unul care, dându-se drept Mesia, s-a portat cu ea cu multă milă și bunătate, deși i-a cunoscut tot trecutul ei păcătos. Ea a chemat pe toți oamenii din acest oraș să vină la Domnul Iisus, pentru că El, deși era un Mesia evreu, primea pe toți păcătoși și chiar și pe ei, samaritenii. Astfel, toată cetatea a ieșit la Domnul Iisus și a deschis inima și l-a primit cu mare entuziasm. În al doilea rând, textul citit scoate în evidență contribuția Domnului Iisus cu privire la trezirea din Samaria. Pasajul citit ne arată două lucruri în legătură cu contribuția Mântuitorului la această trezire. Primul lucru este că Fiul lui Dumnezeu a avut un rol special la această trezire din Samaria. Una dintre calitățile cele mai importante și de bază ale Domnului Iisus era supunerea sa față de voia Tatălui. Fiul lui Dumnezeu a fost singurul care era ascultător în mod desăvârșit de voia celui prea înalt din veșnicie în veșnicie, unicul în toată zidirea, care n-a avut niciodată o plăcere aparte față de voia Tatălui Său Ceresc. Acesta era unul dintre motive pentru care Dumnezeu l-a trimis chiar pe El ca să-i facă voia și să împlinească planul cu privire la om. Evanghelistul Ioan i-a atribuit Domnului Iisus în Evanghelie titlul de trimisul lui Dumnezeu de 44 de ori, de 17 ori prin cuvântul apostelein și de 27 de ori prin cuvântul pempein. Amândouă aceste cuvinte grecești înseamnă sol, trimis, reprezentant și ambasador. Evanghelistul Ioan ne-a arătat cum Domnul Iisus stătea mereu sub comanda lui Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul ne vorbea mereu despre lucrarea sa pe care i-a încredințat-o Tatăl să o facă, în Ioan 5:3. Și aceasta era cauza pentru care El ne-a spus că toată plăcerea și bucuria Lui au constat în a-i face această lucrare, Ioan 17:4. El a zis că împlinirea acestei lucrări era un mare test al dragostei sale față de Tatăl. Aceasta a fost și cauza pentru care El ne-a spus nouă, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Ioan 14:23. Împlinirea voii lui Dumnezeu era pentru Domnul Iisus esența vieții. El cunoștea marele secret că numai în împlinirea voii Tatălui constă pacea, fericirea și puterea. Oare cum ar putea să existe pace în sufletul nostru dacă n-am fi în armonie cu împăratul Universului? Sau cum am putea fi fericiți dacă ne-am răscula în ignoranța noastră împotriva lui Dumnezeu? Și cum am putea dispune de putere dacă am merge pe calea noastră proprie, care este departe de Părintele Ceresc și ne duce la pierzare? Și al doilea lucru pe care ne-l scoate în evidență Evanghelistul Ioan cu privire la aportul Domnului Iisus la trezirea din Samaria, este redarea momentului în care El a primit comanda de la Tatăl în legătură cu această lucrare și când El a început să o execute. Atunci când samariteanca a plecat în grabă și și-a lăsat găleata la fântână, Mântuitorul, știind cu ce scop s-a dus, și-a unit Duhul cu mărturia ei. Chiar în momentul acesta, ucenicii l-au rugat să mănânce. Evanghelistul Ioan a scris, în timpul acesta ucenicii rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Ei știau că îi era foame, dar nu puteau să înțeleagă de ce nu voia să mănânce. De prima dată s-o fi gândit că era prea obosit de călătorie și că era istovit de arșița dogoritoare a soarelui. Apoi, ne spune textul citit, au crezut că i-ar fi dat cineva să mănânce pe când ei erau plecați în cetate. Evanghelistul Ioan a scris, ucenicii au început să zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce. Numai că Domnul Iisus le-a dat un alt răspuns cu totul diferit. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ioan a început să înțeleagă ce fel de mâncare a fost aceasta cu care se hrănea Mântuitorul în acele momente, abia după vreo 70 de ani. Ca să putem înțelege mâncarea Fiului lui Dumnezeu, cu care se hrănea în momentul când își aducea aportul la trezirea din Samaria, vom lua o mică analogie. Se spune despre John Knox că atunci când era bătrân și predica, era atât de slab că trebuia să se țină de ambon. Dar îndată ce își începea predica, se umplea de vigoare și glasul lui devenea ca un sunet de trâmbiță. Mesajul adevărului divin îl umplea cu o putere miraculoasă și cu atât mai mult Domnul Iisus, în calitate de trimisul lui Dumnezeu, când a primit o comandă de la Tatăl cu privire la Samaria, pe care voia să o îndeplinească îndată și întru totul, acea voie a Tatălui, ne-a spus Mântuitorul, era o mâncare binecuvântată pe care ucenicii nu o cunoșteau încă. Evanghelistul Ioan a scris, Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. În momentul în care Domnul Iisus a acceptat această voie a Tatălui, Dumnezeu i-a transmis prin Duhul Sfânt atașamentul, lumina și puterea lui ca să corespundă cu realizarea ei. Iar Domnul Iisus, la rândul lui, i-a oferit samaritencei, prin același Duh, prezență, lumină și puterea lui pe care le-a primit de la Tatăl. Și în al treilea rând, pasajul citit ne arată secerișul cel mare. Evanghelistul Ioan ne spune două lucruri în legătură cu secerișul cel mare din Samaria. Primul lucru pe care ne-l spune despre acest seceriș este că el a fost un seceriș grabnic. În versetul 35 avem impresia că ne izbim de o mare dificultate în care ni se pare că Domnul Iisus se contrazice, pentru că pe de o parte a spus că erau încă 4 luni până la seceriș, iar pe de altă parte a zis că holdele erau deja coapte, gata pentru seceriș. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș. Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Vom vedea că Mântuitorul nu se contrazice, ci El ne vorbește pe fondul secerișului fizic despre rapiditatea secerișului spiritual din Samaria. În Israel erau 2 secerișuri pe an. Secerișul orzului, care începea în Valea Călduroasă a Iordanului în luna aprilie, și secerișul grâului, care se termina în regiunea muntoasă a Samariei în luna iunie. Și că atât orzul, cât și grâul, se semănau în luna decembrie. Astfel, poporul obișnuia să zică, de la semănat și până la secerat sunt 4 luni. Apoi în Israel, aproape numai în regiunea Samariei, se cultiva grâul, pentru că numai acolo se făcea. Când grâul era copt, samaritenii obișnuiau să mobilizeze oameni din toate părțile ca să-l secere în câteva zile pentru a nu se scutura spicele. Și în cele din urmă, samaritenii obișnuiau să poarte aproape în tot timpul verii haine albe datorită căldurii și cu atât mai mult ei făceau lucrul acesta în arșița dogoritoare a secerișului. Astfel, când Mântuitorul și-a ridicat privirea și a văzut cum samaritenii au început să alerge la el în haine albe, prin lanurile de grâu, a zis ucenicilor cu alte cuvinte. Nu spuneți voi că de la semănat și până la secerat trebuie să treacă 4 luni, dar iată un seceriș nou și rapid. Ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Mulțimile în haine albe erau holda cea binecuvântată pe care Fiul lui Dumnezeu dorea cu multă ardoare ca să o secere pentru Dumnezeu. Evanghelistul Ioan ne-a spus că mulți dintre samariteni au crezut în Domnul Iisus din cauza mărturiei femeii. El a scris, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din cauza mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Apoi tot Evanghelistul Ioan continua să ne arate că un număr cu mult mai mare de samariteni l-a acceptat pe Hristos din predicile lui. El a scris, mult mai mulți au crezut în El din cauza cuvintelor Lui și îi ziceau femeii, acum nu mai credem din cauza spuselor tale, ci din cauza că L-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Samaritenii au descoperit în Domnul Iisus pe Mântuitorul lumii, că El n-a fost numai un proroc mare, un psiholog de neegalat sau cel mai mare talon al neamului omenesc, ci chiar Mântuitorul lumii. Dacă El ar fi fost numai un mare cunoscător al naturii umane și al spiritului ființei noastre, și dacă ar fi venit doar ca să ne slujească de model, aceasta nu mai ne-ar fi rupt inima pentru că am fi dorit să fim ca El și niciodată n-am fi reușit. Dar deasupra a toate, Domnul Iisus ne este Mântuitor și samaritenii au descoperit lucrul acesta fiindcă ei au văzut puterea Lui salvatoare în viața samaritencei pe care a eliberat-o din cătușele păcatului și i-a deschis un nou viitor. Textul citit ne spune mai departe că, deși era toiul secerișului, samaritenii l-au rugat pe Mântuitorul să mai rămână cu ei. Evanghelistul Ioan a scris, când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Acesta era secerișul pentru care semănătorul n-a trebuit să aștepte, ca în cazul celui fizic, 4 luni, ci a ajuns să se bucure deodată cu secerătorul. Domnul Iisus a zis, cine seceră, primește o plată și strânge rod pentru viața eternă, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Și al doilea lucru pe care ne scoate în evidență textul pe care îl studiem, în legătură cu secerișul cel mare, este că secerișul din Samaria a oferit Domnul Iisus o viziune asupra secerișului lumii. Mântuitorul a spus ucenicilor că secerișul lumii va fi de o lungă durată și nu ca cel din Samaria. Viziunea care s-a împlinit cu cea mai mare exactitate și care continuă să se împlinească sub ochii noștri. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Fiul lui Dumnezeu mai întâi a spus ucenicilor că El a semănat prin viața Lui și că va continua să mai semene prin moartea și prin învierea Sa și că ei vor secera. Apoi, va sosi un alt timp când ei vor semăna și alții vor secera. Și astfel, lucrul acesta urma să se repete mereu în istorie, fapt care s-a împlinit și continuă să se împlinească cu cea mai mare exactitate. La mulți le-a fost dat în decursul istoriei numai să semene, dar nu să și secere. Câți nu și-au cheltuit toată energia și și-au sacrificat chiar și viața, fără să-și fi văzut rodul muncii, și câți apoi n-au ajuns să secere cu mare succes, dar nu datorită meritelor lor, ci pentru că alții au plătit prețul. În sensul acesta, Mântuitorul a zis ucenicilor, eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteniala lor. Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că în istoria lumii vor fi mereu semănături și secerișuri, până când în final holda pământului va fi secerată pentru Dumnezeu definitiv, fiindcă Dumnezeu are o îndelungă răbdare cu lumea noastră, așa cum și noi adeseori avem răbdare cu semănăturile noastre. Este câte o floare care îi trebuie vreo 25 de ani până când înflorește și florarul are răbdare. El are răbdare pentru că dorește mult să-i vadă frumusețea. Cu atât mai mult Dumnezeu așteaptă cu răbdare și însetare secerișul final al lumii când se vor bucura împreună și semănătorii și secerătorii.
Glasul Tatălui Ceresc a să-ți cheamă iar din nou la Domnul Iisus. Celor păcătoși le dă mântuire-n dar din nou la Domnul Iisus. Din nou, nu mai amâna, astăzi din nou dă-i inima ta. Nu mai zăbovi, fericit cu Iisus vei fi. Nu fugi de Dumnezeu, de iubirea Lui, vino la Domnul Iisus. Astăzi încă este har, mâine poate nu-i, vino la Domnul Iisus. Vino, vino, nu mai amâna, astăzi vino, dă-i inima ta. Vino, vino, fericit cu Iisus vei fi. Vino azi la crucea lui cu păcatul tău, vino la Domnul Iisus. Curățit vei fi de plin prin sângele său, vino la Domnul Iisus. Vino, vino, nu mai amâna, astăzi vino, dă-i inima ta. Vino, vino, nu mai zăbovi, fericit cu Iisus vei fi. Vino, vino, nu mai amâna, astăzi vino, dă-i inima ta. Vino, vino, nu mai zăbovi, fericit cu Iisus vei fi.